porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Benvidos unha semana máis ao Fío Aberto, a unha edición de este programa na que hoxe non recibiremos chamada porque non recibiremos chamadas porque trátase de unha edición que gravamos esta mañá. Como sempre, co alcalde de Oleiros, con Ángel García Solanes, e que ocuparemos estes minutos para falar de temas da actualidade municipal. Hoxe, como saben, hai pleno, ás 8 da tarde, pois celebrase o pleno ordinario correspondente a este mes, no que figuran nese pleno, van diversos asuntos, entre eles un convenio coa Deputación para o campo de Iñás, alcalde.
Bueno, o que vai é o convenio sobre en Iñás, pero é neste caso
o de Pazo de Arenaza,
Donde a Deputación vai entregar ao Concello de Oleiros 250.000 euros para restaurar o pazo, para facer nel, como xa habíamos comentado aí atrás, un centro para estudios e formación de personas, principalmente xóvenes, investigadores, non? Con capacidade para hasta 50 personas, non? Donde van a poder estar estudiando dentro deste edificio, con becados, neste caso pola Diputación Provincial, que sería quen dirixiría o centro cando este restaurado para este
fin. É dicir, que o Concello poñería a disposición da Diputación despois o pazo, non? Para...
O pazo é do Concello, a Diputación lle dá cartos ao Concello para arreglalo, e adaptalo ao fin que se pretende, sin tocarlle indudablemente o patrimonio histórico,
xa.
Pero adaptalo para esos estudios que se van a facer dentro do centro, e, por tanto, bueno, pois é unha boa noticia, non? Recuperamos o pazo, lle damos un fin ao pazo, non? Outro tema que é o que ti estabas a comentar, mañán hai un pleno da Diputación da Coruña, donde tamén se fai outro convenio co Concello de Oleiros, donde se dá 140 e tantos mil euros para levar adiante as gradas. A partir de mañán podemos contratar as gradas do campo de fútbol de Iñás. De feito, despois do pleno está previsto que na Diputación se firme o convenio xa directamente comigo, non? E a partir dese momento o Concello pode sacar a licitación as obras. Por tanto, queremos que esas obras estén rematadas no mes de xuño, non? E, por tanto, creemos que estamos a tempo de poder facelo.
Bueno, no pleno de hoxe, outra das cousas da que tamén se falou esta semana era o tema dos galpóns. Vostede non está moi de acordo con esa...
Non estou nada de acordo, non é que este de acordo, non estou nada de acordo. Eu durante anos combatín o chabolismo indecente que había por toda a costa de Oleiros, se tiraron un montón de construccións, había xente que compraba unha finca aquí, e depois viñas, sembraba de chabolos o municipio, bueno, todo eso non ten sentido. Aquí en Oleiros non hai agricultores, está solo registrado como agricultor dúas personas, unha delas en Arillo, o que a finca que se conoce como a finca do mexicano, donde traballan, teñen cultivos baixo, e tamén hai outro veciño, tamén de Dorneda, que tamén fai explotación agraria. Despois non conocemos nos censos, non hai, había na zona norte do municipio, xente que se dedica a agricultura, pero que, bueno, que por suerte para eles, pois, os seus fillos xa non son agricultores, non quer dicir de suerte para eles no sentido de como se tratou a xente do campo sempre, non? Eu son dos que creo que o campo é unha fonte de riqueza tremenda e que ten unhas posibilidades moi grandes, e de feito nese aspecto traballarei sempre para que calquer persona que queira levar adiante unha explotación agrícola, ganadera, etcétera, dentro do municipio, vai a ter o apoio total do Concello, porque creemos que é unha fonte de traballo que dá para vivir si ten os recursos suficientes e o apoio das administracións, non? Pero eu me estou referindo neste caso a aqueles que non son agricultores, a aqueles que non teñen nada que ver co campo, que compraron unha finca para solear, bueno, que creen que todo monte orégano, que poden montar casetas por todo o territorio. Eso non vai a ser no Concello de Oleiros. Esta é unha lei da Xunta que se acaba de aprobar, errónea, donde veremos en estos anos que veñen unha proliferación por toda a costa galega de cantidad de chabolos que van a destrozar a costa galega, non? Pero bueno, eso non vai acontecer aquí, por tanto nos aprobamos unha ordenanza no pleno de hoxe, donde o que queire poñer unha caseta para agricultura é unha caseta para meter un gavillo, unha xada, un cubo e pouco máis. Non é unha caseta para meterse e facer veraneo nela, non? Por tanto, iso é o que nos vamos a levar hoxe ao pleno.
Oye, pues cambiamos de asunto, volvemos a falar de Fenosa. En este caso, de Fenosa, que di vostede que volva a dar a nota en Santa Cruz.
Bueno, Fenosa é un tema gravísimo. Cando algún veciño, a empresa Fenosa, pretenda poñerlle uns cables pola fachada, que non autorice nin de broma, non? Que non autorice nin de broma poñer cables pola fachada dunha casa. Bueno, pois unha casa que está en ruínas en Santa Cruz, non? Na calle onde está o... que da iglesia, da por a parte de atrás da iglesia nova, uh-huh. Despois hacia a rúa onde está o lor, non? Bueno, pois nesa calle hai unha casa en ruínas que están requeridos para tiralo, urbana a parcela, para tirala ten uns cables de Fenosa pegados na fachada, ten unha fachada de 8 metros, uh-huh. Pois por sacarlle os cables da fachada, por despegar os cables da fachada, lle queren cobrar 12.000, casi 500 euros. 12.500 euros. Isto é un ladronicio, isto é unha cousa que non ten nombre. Cando no suelo urbano, Fenosa está obligada a poñer as conducións subterráneas. Ten que soterrar, claro, totalmente as esas. E se había un edificio como este moi antigo e tiña pegados os cables, se perdeu a concesión, porque xa non cumple o fin. Ainda que no seu día, que seguro que non deixaron os veciños, que xa puxeron a narices, non? O sea, bueno, pois...
Sí, como se facía...
Isto é gravísimo, non? Por tanto, bueno, unha vez máis, outra batalla con Fenosa para evitar que ningún veciño sea expoliado, non? Sea atracado pola entidade Fenosa, non? Porque a casa hai que tirala, e, por tanto, é un risco moi grave que hai, eu sei como actuar, a lei... Dice que cando hai risco para as persoas, os alcaldes están obligados a actuar de inmediato e faremos unha cousa parecida como fixemos aquí en Oleiros. Non por capricho do alcalde, sino porque a casa está en un serio... Ten o tellado totalmente hundido, caeron tellas a vía pública e, por tanto, por eso se requeriu no seu momento os propietarios, levamos un ano e pico requerindo os propietarios, os propietarios se encontran con que Fenosa lle dice que para retirar o cable lle teñen que pagar 12.000 e pico euros.
O sea, supoño que é fácil de valorar tamén, é dicir, o que costaría, porque 12.000 e pico de euros parece unha auténtica barbaridade.
Sí, porque Fenosa cando pide aquí algunha obra para ela, os presupuestos son irrisorios. Son irrisorios, non? E cando a pide para cobrarlle un veciño, lle pon a Luna de Valencia, non?
Bueno, outro asunto. Fala vostede do negocio do voceiro do PSOE. A que se refire?
No, hoxe vexe unha noticia na prensa. Alguien que me parece que non conoce ni Dios no municipio, non? Aparece dicindo que aquellos que quieran informarse sobre el como reclamar plusvalías, tal, aquí estoy yo, non? Eu dixen hai uns días que as persoas que reclamaban non pagar o imposto plusvalía, que superan que neste municipio eso non ten nada que ver coa sentencia que hubo en Pamplona. En Pamplona hubo unha sentencia donde na época da especulación tremenda apareceu, se pagaba o ouro e o moro, entón os bancos daban diñeiro a montón a especuladores, e compraron un precio, e claro, agora hai que vendelo, é outro precio. Hai minusvalía, indudablemente que hai minusvalía. Por iso o tribunal lle dou a razón a quen reclamou. Pero non estamos falando aquí de nada de eso en Oleiros. En Oleiros hai unhas propiedades que a compraxe por 5, e se a vendes por 7, hai plusvalía, e se a vendes por 6 tamén. E non vale aquilo, non, que la vendí por 3, porque hai unhas valoracións catastrales tamén, non é dicir mencionar o que ti queiras, non? Por tanto, minusvalías aquí eu non conozco, se houver algún expediente indudablemente se aplicaría, pero xa o ayuntamiento non lle cobraría plusvalías se for o caso, pero non é o tema de Oleiros. Entón eu había dito que ollo que había unha serie de personas de algúns bufetes e tamén de algúnas xestorías. Neste caso estamos falando, creo que esta persona que aparece na prensa do PSOE, creo que ten unha xestoría no Burgo,
administrador de empresa,
non? Sí. Entón, bueno, pois eu sei, solo lle falta poñer na nota que, bueno, que le va a asesorar e que el local lo tiene en tal sitio, non? Eso lle lo dirá nas reunións que dice que vai a ter con veciños, non? Pero é tremendo, non? É tremendo como a xente se busca a vida de unha forma tan descarada, non? Nada máis.
Porto de Santa Cruz, ¿qué pasa acá con Porto?
Bueno, Porto de Santa Cruz firmamos un convenio, uh-huh. Nos non tiñemos que pagar nada, pero xa para de unha vez por todas, solventar o problema do trozo de muro que falta, que entre a zona onde está a caseta de SOS do Concello, uh-huh. de Socorrismo, máis a obra que se fixo. Bueno, pois firmamos un convenio, pero que non se dá sacado pa diante. É dicir, a obra hai que facela antes do verán.
Xa.
Lle dixen o concellal que vaya urgentemente a Costas, ¿no? A decir que pasa porque non vamos a permitir que chegue o verano e que este esta obra sin facer con co risco, porque se da a circunstancia que nesa zona onde está sin facer o muro é onde se reúnen os rapaces para facer a veces as súas festas, no verano principalmente. Uh-huh. Ali se reúnen decenas de rapaces, ¿no? Porque ali non molestan a nadie, ¿no? E se reúnen, están ali as súas festas, e bueno, pois aquela é unha zona con un alto risco de que se poida, de feito caeu, de feito se desmoronou, ¿no? Por tanto, bueno, pues vamos a, de unha vez por todas, a exigir de que se faga esta obra de inmediato, porque iba a se facer antes de acabar o ano pasado, acabou o ano pasado, dixeron despois do verán, pero xa pasou o inverno, estamos na primavera, e ven un verán novo, isto hai que abordalo.
Uh-huh. ¿Eso é unha cuestión de portos ou de costas?
De portos.
De portos, sí. Uh-huh. Muy ben, bueno, pues deixámolo aquí logo por esta semana. Gracias, como sempre, alcalde, e hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Chao.
Yo canto porque el presente